distinto, o sea, hai que estudar como máis traballo autónomo, pero eu aprendi un montón, a verdade, os laboratorios eran increíbles, non sei, foi unha experiencia moi, moi positiva, tanto académica como persoal. Se me dan unha beca para ir fora, gustaríame ir fora.
Sí, eu 100% recomendo a experiencia de Erasmus, eu creo que se todo mundo ten a oportunidade, debería aproveitala. Non nos poñan moitas dificultades para poder seguir as clases, incluso en calquer momento necesitábamos calquera axuda, non había ningún problema.
Xente, a verdade é que os nenos pois estaban como un pouco sorprendidos porque nunca viran alguén, non sei, de nin español nin nada, estaban así como, non sei, preguntando moitas cousas, sobre todo cousas, non sei, de equipos de fútbol así, porque eran nenos pequenos, pero non sei, eu creo que quedaron con unha boa impresión, así que está ben.
E a túa, cal foi?
Eu a verdade é que contento de explicarlle esas miñas cousas aos nenos, de, non sei, da miña experiencia aquí, a miña experiencia en Polonia, estas cousas. A verdade é que estivo moi ben. Foi algo interesante. Eu tive que aprender polaco para ir a algunhas clases así. E ademais, a metodoloxía é un pouco diferente tamén. Ali hai como moito, non sei, hai como menos clases, hai exames orais, por exemplo, que nunca tive exames orais na carreira. Eu creo que é diferente.
Notei que había diferenzas. Tamén é certo que me tocou un grupo bastante internacionalizado. Entón, bueno, pois xa o feito de facer a docencia en inglés xa é algo diferente. Pero si lle notei máis participación que ao noso alumnado. Pero bueno, igual tamén vai un profesor de fora, teño máis curiosidade que os nosos alumnos que nos teñen durante todo o cuatrimestre, ¿no?